В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Весь этот час для вас в студии будут работать Егор Устинов, Александр Лащенко. Сегодня среда, 16 мая. Поговорим мы вот о чем. Почему иностранцы пришли воевать против Украины?
Я не жалею, что я здесь нахожусь.
Какие они, невидимые избиратели?
То есть это маленький пример, но их может быть и больше.
Режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку в российской тюрьме.
Але, ну, то, что вся Украина підтримує, це 100%.
Ну и традиционная наша тема дня. Сегодня будем говорить о том, удастся ли переселенцам, вообще тем, кто живет в Донбассе, в том числе на линии разграничения, проголосовать. Ведь следующий год, 2019, это год выборов в Украине, президентских и парламентских. Об этом будем говорить с гостем студии, общественным активистом Center.ua, бывшим пленным Владимиром Фомичевым. Вы тоже, друзья, можете свои вопросы адресовать гостю нашей студии по телефону 0 800 300 403, либо найти нас в скайпе «Донбасс Реалии Кириллицы», или в Вайбере, номер которого 066-901-2434.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну а пока свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Один украинский военный погиб, еще двое были ранены за прошедшие сутки, сообщает штаб военной операции на Донбассе. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 45 раз нарушили режим прекращения огня. На Луганщине наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Троицкая и Новозвановка, на Донецком направлении, в районах населенных пунктов Майская, Зайцево, Железная, Верхнеторецкая, Пески. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявляют о 6 обстрелах со стороны вооруженных сил Украины. В группировке ДНР обвиняют ВСУ в повреждении инфраструктуры в Горловке в результате обстрелов. Луганские энергетики обесточили насосную станцию «Житловка» Кременского управления водопроводного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения. Причина обесточивания – долг за электроэнергию в размере почти 5 миллионов гривен. Ожидается, что жители Кременной останутся с водоснабжением, однако напор воды в сети может стать слабее. В Луганской областной администрации уже заявили, что отключение электроэнергии предприятиям водоснабжения нарушают закон Украины о питьевой воде. Уже по данным ведомства, в результате отключения без воды и водоотведения остались около 40 тысяч человек и более 20 учреждений образования и здравоохранения. Градоначальнику Доброполья Андрею Аксенову сообщили о подозрении в подделке документов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. По данным ведомства, чиновник подделывал табеля учета рабочего времени, где отмечалось, что он работал в городе, в то время как на самом деле он ездил в Крым по личным делам. На основании поддельных официальных документов чиновнику начислялись и были выплачены бюджетные средства, отмечают в прокуратуре. Напомню, Аксенов занимает должность мэра Доброполья с ноября 2015 года. Осужденный в России украинский режиссер-крымчанин Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить 64 украинских политзаключенных. Об этом говорится в его письме из колонии, которое получил российский адвокат Дмитрий Динзе. После начала голодовки Сенцова перевели в изолированную камеру, где состояние его здоровья контролирует медик. Сейчас его состояние стабильное. В колонию приезжали представители Совета по правам человека при президенте России и Федеральной службы исполнения наказаний. Они уговаривали Сенцова прекратить голодовку. Украинец отказал и заявил, что или погибнет, или его требования начнут выполняться, рассказал адвокат. Российские власти оккупированного Крыма лишили свободы гражданина Украины Олега Сенцова более 4 лет назад. Президент Украины Петр Порошенко отозвал из Верховной Рады свой законопроект о гражданстве относительно усовершенствования отдельных положений. Законом предполагалось разрешить прекращение гражданства Украины в отношении тех жителей аннексированного Крыма, которые приняли участие в выборах, организованных Россией на полуострове. И по прогнозам синоптиков, завтра, 17 мая, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 13 до 15 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 29.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую с удовольствием слушателей Громадського радио, которые именно с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон, номер которого 0-800-300-403. По скайпу можно будет с нами связаться, Донбасс Реалии кириллицы, либо по вайберу, через вайбер, номер которого 066-901-24. А будем говорить вот о чем. В следующем году, как известно, в Украине состоятся очередные и парламентские, и президентские, кстати, выборы. Многие украинцы рассчитывают на появление новых политических сил, народных депутатов, которые будут работать ответственно и профессионально. Они первый год уже надеются. И при этом, конечно, среди тех, кто хочет проголосовать и имеет на это все законные права, переселенцы, в частности, люди с Донбасса, которые временно должны были оставить свою малую родину. И этому может попрепятствовать, воспрепятствовать избирательный закон, который до сих пор действует, еще принятый во времена президента Виктора Януковича, утверждает общественный активист Владимир Фомичев. Вот он и будет гостем нашей студии. Расспросим господина Фомичева, в чем же может быть проблема при голосовании.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ну а пока к другим темам. Чехи, гвинейцы, бразильцы, сербы, абхазы, осетины, белорусы и россияне. Они сами подтверждают свое участие в боевых действиях против Украины на Донбассе. Ихние странички в соцсетях пестрят фотографиями в камуфляжной форме, а в комментариях журналистам они открыто рассказывают о войне именно на стороне группировок так называемых ДНР и ЛНР. Почему же иностранцы пришли воевать против Украины? Получат ли за это деньги, наказания, награды? Попыталась узнать моя коллега Анна Красноперова.
28-летний Иван Яровой родился в Ростове. Когда ему было 6 лет, мать рассталась с отцом, забрала сына и уехала на родину Беларусь. Воевать на стороне группировок ЛДНР Иван приехал в начале боевых действий на Донбассе в 2014 году. Под позывным «Пушкин» служил наводчиком гаубицы. Принимал участие в боях в качестве гранатометчика и пулеметчика, информирует белорусское издание. В октябре 2015 года Иван Яровой был задержан на границе с Россией в городе Орша. Белорусские правоохранители обвинили его в наемничестве, но через неделю они отпустили Ивана из СИЗО, и парень снова уехал на Донбасс, вопреки уголовной ответственности. Свою позицию журналистам белорусской редакции «Радио Свобода» Иван Яровой поясняет так.
Я не считаю, что воюю там против фашистов. Понимаешь, я родом из Ростова, я казак, и этого уже достаточно. Я пошел воевать, потому что это моя земля, это российская земля, она не должна принадлежать украинцам.
Также в интервью Иван рассказал, что изначально за войну на стороне группировок ЛДНР ему не платили. Он получил только 2 раза по 1000 гривен.
Эти 2000 гривен – это просто было на сигареты, на трусы и носки. Теперь в моем казацком полку выдают военные билеты, выдают обеспечение. Сейчас у нас фактически кадровые военные части. Сейчас мы не из мертвых укропов собираем гривны или что-то там еще. Теперь у нас есть зарплата. А то ведь было и такое, лежит замерзшее тело, а мы из него стягиваем. А что делать?
Белорусскому наемнику обещали платить 15 тысяч российских рублей, рассказывает журналистам младший брат Ярового и добавляет, заплатили пару раз, на них Иван купил телефон. В августе 2016 года Пушкин вернулся в Беларусь. В переписке с журналистом «Радио Свобода» он объяснил, что свое на войне уже отбыл и готов вернуться обратно.
Будут укры наступать, вернусь, а сейчас мне и тут неплохо, собой займусь. Обрыдло ломать. Буду строить.
Тем временем в Беларуси были приняты поправки в Уголовный кодекс. Теперь за участие в военном конфликте на территории другого государства, независимо от того, получал ли он за это деньги или нет, суд может приговорить к 5 годам заключения, а за вербовку добровольцев – к 10 годам. Судили Ивана Ярового 2 недели назад, 4 мая. На основании Уголовного кодекса Республики Беларусь он получил 2 года в исправительной колонии общего режима. Случай Ярового не единичный. На территории Украины могли воевать до 1000 белорусов. Сообщает офицер Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Николай Коперников.
На причастность к наемничеству проверяются 734 белорусских гражданина и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Беларуси. Из них установлено 188 человек, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины. В 2017 году по материалам Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией возбуждено 10 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечены 7 белорусов из числа наемников.
На стороне группировок ЛДНР воюют наемники и из других государств. Они сами подтверждают свое участие в боевых действиях против Украины. Их странички в соцсетях пестрят фотографиями в камуфляжной форме, и они не стесняются давать интервью, где рассказывают о своей службе. Например, вот так о боевиках из так называемой интернациональной бригады «Пятнашки» говорит осетин с позывным «Акела».
Я приехал добровольцем еще в 14-м. Я не жалею то, что я здесь нахожусь. Здесь собрались в прямом смысле интернациональные люди со всех стран Европы. С Азии, с Кавказа, разных национальностей, религий. И это огромный показатель, я думаю. Наше подразделение, наши ребята держат самые передовые позиции Донецкой Народной Республики. Бок о бок с другими подразделениями. Практически все бои, которые были на Донбассе, мы принимали участие.
Про участие иностранцев в боевых действиях рассказывает и командир НВФ отряда особого риска МЧС ДНР «Легион» Сергей Завдаев с позывным «Француз».
У нас есть французы, гвинейцы, израильтяне и многие другие иностранцы. Мы берем каждого, кто готов с нами защищать нашу республику. Почему бы и нет? Люди приехали отовсюду. Там они враги, там их арестуют, они это понимают. У нас многие уже паспорта получили. Наш гвинеец, у него уже жена здесь. У нас есть немец, болгарин, словак, израильтянин. Они понимали, что денег тут они не получат, дело не в деньгах. С каждым из них я общался. И на самом деле мы воюем не против украинцев. Мы воюем против фашистов. Все знают, что такое фашизм. Все о нем помнят. Его нельзя забыть и вычеркнуть из истории. Для того, чтобы этого не произошло, у них в странах люди сюда и приехали отдать свою энергию, силу.
Воюют на стороне незаконных вооруженных формирований и чехи. Про это они рассказывают на личных страничках в соцсетях, выставляя фотографии военных будней. По рассказам очевидцев, за незаконное военное формирование на Донбассе воевали также сербы. Они занимались контрразведкой, арестами и пытками, говорит жительница оккупированной Горловки Ольга.
При этом большинство сербов даже не говорили по-русски, поэтому занимались в основном арестами подозреваемых, их доставкой, а также пытками и расстрелами. А допросы задержанных проводили следователи российского ФСБ. Те из сербов, кто говорил по-русски, прямо заявляли, что продолжают здесь войну, которую вели в Хорватии.
Больше года против Украины на стороне группировки ДНР воевал и 30-летний бразилец Рафаэль дос Варги. Его заключили в тюрьму, освободили, потом снова задержали и повторно судят. Также было доказано, что за группировки воюют граждане России. Украинские военные неоднократно фиксировали присутствие россиян и российской техники на Донбассе. Боец батальона «Айдар» Сергей рассказывает о том, как после боев под Георгиевкой находил паспорта и шевроны вежливых людей.
Мы у нескольких убитых и пленного находили российские паспорта. Один был из них с Москвы, второй из Краснодара, третий из Кубани. Выживший рассказывал, что им не нужны Европа, им не нужны бандеровцы. Мы пришли сюда защищать русскоязычных братьев славян.
Понесут ли иностранные наемники уголовное наказание? Что им грозит за войну против Украины? С этими вопросами мы обратились к юристу-международнику Антону Кореневичу.
Визначенням найма важко. Однозначно ними не можуть вважатися громадяни Російської Федерації. Ними можуть вважатися громадяни третіх держав, але це досить важко доводити. Тому злочин найманства майже нікому не інкримінує сьогодні у сучасному світі. Окреме питання – це хто такі є російські військовослужбовці, тобто чинні військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації, які у нас перебувають на Донбасі.
Уже почти 4 года, как переселенцы в Украине не имеют права голосовать на местных выборах из-за депутатов-мажоритарщиков. За эти 5 лет в Верховную Раду подали 5 законопроектов, которые должны были решить проблему, но ни один из них так и не дошел, собственно, до сессионного зала. Между тем, общественные организации призывают депутатов активизировать свои усилия, чтобы к следующим выборам, буквально в следующем году, важные выборы, внутренне перемещенные лица все же получили возможность пользоваться своим конституционным неотъемлемым правом. Хотят этого и многие преселенцы, убедился мой коллега Алексей Виноградов.
3,5 роки жити в місті і не мати можливості впливати на місцеві політичні процеси – це ненормально, вважає переселенка Тетяна Бондаренко. Жінка восени 2014 року переїхала з окупованого Луганська до звільненого Сєвєродонецька. Останні 2,5 роки займається громадською діяльністю. За її словами, у Сєвєродонецьку багато переселенців, але в системі влади майже немає тих, хто б вирішував проблеми переміщених осіб, а обирати їх переселенці права не мають.
Мене іноді дуже сильно розстраює, що я переселенець з другого міста, іноді для цього міста роблю більше, ніж місцеві жителі, і ще й не маю права голосувати. Ну, це странно, по-моєму. Переселенці, які дійсно переїхали для безпеки своєї сім'ї, своїх дітей або своєго майбутнього, це лічно. На, по моєму мнению, даже более активные жители, чем местное население.
Схожа думка і в переселенця Євгена Назарова. Він також живе у Сєвєродонецьку з 2014 року. За його словами, більшість реальних переселенців вже давно стали частиною громад, до яких вони вимушено перемістилися, а тому мають право обирати собі владу. Більш того, на його думку, самопереселенці можуть бути тією рушійною силою, яка зможе щось змінити у громаді. Зокрема, навів приклад з особистого життя.
Клас, в якому вчиться моя дочка, у нас дуже багато переселенців. И я очень рад, что наша школа участвует в эксперименте 100 классов Украины. Но я считаю, что только благодаря тому, что в классе есть переселенцы и они активны, мы получили оборудование, мы получили все финансирование на этот класс. То есть это маленький пример, но их может быть и больше.
Поновити виборчі права переселенців в країні не можуть вже майже 4 роки. Наразі близько 5% населення не може голосувати на місцевих виборах, а також в одномандатних виборчих округах на виборах до парламенту. Адже в країні існує прив'язка до місця реєстрації. За словами аналітика громадянської мережі «Опора» Олександра Клюжова, з 2015 року до парламенту було внесено 5 законопроєктів, які в той чи інший спосіб пропонували відновити виборчі права переселенців. Зокрема, Олександр Клюжев є співавтором одного з проєктів. Документ передбачає на певний час за бажанням переселенців змінювати виборчу адресу, тобто дозволити голосувати у тій громаді, в якій проживає переселенець. Але при цьому людина не втрачатиме своєї попередньої виборчої адреси, адже це один з факторів, чому політики досі не поспішають вирішувати питання з голосуванням переміщених осіб.
Власне, політики думають, що у разі вирішення цього питання позитивно, ці громадяни не зможуть вплинути потім на місцеві вибори, які потенційно у разі сприятливих умов можуть проводитися на окупованих, вже потім звільнених територіях Донецької і Луганської областей.
Звісно, що це не єдина причина, чому політики не поспішають вирішувати питання з голосуванням переселенців. За словами Олександра Клюжева, багато політиків та політичних сил весь цей час не працювали з переселенцями, а тому не розраховують на них, як на своїх потенційних виборців. Тож не бачать сенсу, аби ті голосували. Тож, аби переселенці не залишилися за бортом найближчих виборів, громадські організації вимагають активізувати дискусію з цього питання у Верховній Раді. Одна з можливостей, які вони вбачають, це звернення від громад, де проживають переселенці, до народних депутатів з проханням розглянути та прийняти відповідні законопроекти. Олексій Виноградов, Донбас, Реалії.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Вот, собственно, мой коллега Алексей Виноградов и предварил наш разговор в прямом эфире о том, как можно будет, будут ли возможности проголосовать переселенцам в Украине на тех же выборах в Верховную Раду в следующем году. И вообще, как известно, до сих пор в Украине действует еще принятый во времена президента Виктора Януковича закон о смешанной системе выборов народных депутатов. И наш сьогоднішній гость, общественний активіст громадянського об'єднання «Центр.UA», колишній полонений Владимир Фомічом. Прийдемо зразу на українську мову, так нам буде зручніше спілкуватися. Я вітаю вас, пане Володимире.
Я також вітаю.
І от, власне, він окреслить, які проблеми можуть виникати у переселенців. Не тільки окреслить, їх окреслив і мій колега Олексій Виноград. Як їх можна вирішити? І чи є політична воля чинного керівництва держави це зробити? Пане Володимире, я трошки процитую вашу статтю на сайті Радіо Свобода. Ви сказали, написали, що, на вашу думку, написали, що спосіб отримати владу Янукович, будучи президентом, з його командою, знайшли дуже швидко повернути змішану ту ж саму систему виборів народних депутатів, яка за аналогічних обставин була запроваджена ще президентом Леонідом Кучмою. І, зрештою, Україна після Майдану, після стількох жертв в умовах війни, повернулася до системи, від якої відмовлялася в 2006 році. 225 депутатів Ради мають обирати за закритими списками, інші 225, решту половину в одномандатних виборчих округах по ті самі мажоритарці з її гречкою, підкупом і так далі, і так далі, і так далі. Пане Володимире, от ви пишете, що це були дані трошки кілька місяців тому, що досі Верховна Рада, цей законопроект номер 3112-1, проєкт виборчого кодексу, де буде нарешті, коли ж це станеться, пропорційна з відкритими регіональними списками система, все це зависло, наскільки я розумію. Чи є якесь просування і нарешті Україна отримає перед наступними виборами пропорційну
систему? Дивіться. Завжди в комітетах Верховної Ради йдуть переговори з цього приводу. І є велике сподівання, що до кінця цієї пленарної сесії вони зможуть прийняти цей закон, і тоді дійсно вибори пройдуть по нових правилах. Але якщо ми не встигаємо прийняти його десь до липня, да, на цій пленарній сесії, то, скоріш за все, вибори до народних депутатів будуть проходити по старому
за закритими
списками і одномандатним округам. Мажоритарка.
Пане Володимире, перед тим, як ми будемо аналізувати, давайте спочатку, до речі, нагадаємо, не всі розуміють, про що йдеться. Ну, зрозуміло, списки, певні партії, політичні сили. А в чому відмінність? От поясніть буквально, як так би мовити, на пальцях.
Дивіться, в чому проблема. Ми взагалі, велику кількість існування нашої держави, як незалежно, ми живемо в системі одномандатних виборчих округів.
Мажоритарка та сама.
Да, у нас в 98-му році була ось приблизно такі ж самі вибори, як по тому ж самому закону. Фактично, тобто 50% це списки партій, 50% це одномандатні округи, це було в 98-му році. В 2002-му році ми так по такому ж закону обирали депутатів. Потім в 2006-му та 2007-му році ми обирали депутатів просто за закритими списками партійними. І в 2012 році Янукович знайшов для себе дуже гарний варіант набрання більшості в парламенті. Тобто він, оскільки зможе, проводити людей по списку, а інша половина, вони там проходять його якісь лояльні кандидати до партії регіонів, вони просто проходять як, типу, незалежні, самовисуванці, там, як активісти якихось там організацій, які вони там собі понастворювали. Ось, вони проходять парламент і просто приєднуються до партії регіонів. І завдяки цьому партія регіонів та Комуністична партія України мали більшість в парламенті і могли робити з державою, що хотіли після 2012 року. Потім, коли Порошенко обрали президентом, він обіцяв, що він прийме новий виборчий кодекс, є пропозиції Венеціанської комісії, Ради Європи, Європейського Союзу, але для Порошенка також, мабуть, також цей закон дуже вигідний, бо я наскільки розумію, що БПП – це одна з партій, яка просто, типу, блокує його розгляд, тобто це одна з таких... Із таких чинників.
Ви стверджуєте, принаймні припускаєте, пане Володимире, що сам Петро Олексійович Порошенко не зацікавлений, незважаючи на свою риторику, ухвалювати такий законопроект. Правильно я вас розумію?
А там дивиться, в чому проблема. Петро Олексійович каже, що він особисто зацікавлений.
Так, що
але,
заважає?
Але йому заважає парламент, який є незалежним, самостійним. Тому, звичайно, що у нас, як завжди, все буде скидатися на парламент, що там депутати не домовились, або чогось немає, але фактично це є просто затягуванням процесу. І головним зробити так, щоб система залишалась чинною на наступні вибори, да, щоб можна було зробити більшість. Бо ми розуміємо, що у партії влади зараз є великі проблеми з рейтингами. Навіть там будь-якому кандидату Петро Олексійович проігрує у другому турі виборів.
Ну, КМІС маєте на увазі, свіже опитування.
Так.
Ну, там, правда, антирейтинг навіть у Тимошенко Юлії Володимирівни, яка перша, там у неї величезний теж антирейтинг на сьогодні виборці фактично не визначилися. Зауважу, що будь-які представники блоку Петра Порошенка, так само, як і наш шановний гість, мають змогу висловитися в ефірі Радіо Свобода, зокрема в нашій програмі «Донбас Реалі», і донести думку з приводу ухвалення, неухвалення цього законопроекту щодо відкритих виборчих регіональних списків. Пане Володимире, дивіться, давайте от для ілюстрації, от у нас уже одна була, кореспондент наш робив, ще з Маріуполя, ще одна моя колега, Ірина Горбасьова, от вона повідомляє, що напередодні в цьому великому ключовому місті Донбасу теж мітингували проти старої виборчої системи. Зараз ми Ірину розпитаємо в прямому ефірі про цю акцію і конкретизуємо вимоги мітингувальників. Вітаю, Ірино. Здравствуйте, Ірина.
Добрий вечір.
Ну, собственно, що за акція, хто ініціатор, скільки учасників було?
В Маріуполі дійсно підтримали акцію, анонсовану общественним движением «Чесно». І маріупольський варіант всеукраїнської акції относительно змінення избирательного законодательства був представлений членами партії «Сила людей» и организации «Самооборона Мариуполя». Она была немногочисленной, носила скорее информационный характер. Тут не стоит сбрасывать со счетов, что это был обычный рабочий день. И в то же время люди в основном находились в транспорте по дороге домой в это время. Сама акция не была достаточно широко анонсирована в городе. В основном это происходило в социальных сетях. И как сказал лидер партии Максим Бородин, что эта тема еще не на слуху у людей, необходимо пробудить активность населения в плане изменений избирательного законодательства.
Не, ну, Ирина, я прошу прощения, да, но при всем там, мы сейчас не будем популяризировать, рекламировать определенные политические силы. Сами аргументы какие предъявлялись? Что не так в нынешней избирательной системе?
Ну, речь шла на этой акции о создании настоящей внутрипартийной конкуренции, равномерном представлении всех регионов страны в парламенте. Люди пришли на акцию с плакатами: нам не нужны честные, нам нужны честные выборы, нет партийным вождям, нет гречки и лавочкам, нет подкупу избирателями, голоса не продаются. Несмотря на малочисленность самой акции, она все же привлекла внимание людей. Они подходили к участникам акции, общались, брали буклеты, это такие месседж-боксы об избирательной реформе. Причем отмечу, что это были люди разного возраста. А вот что касается самих жителей Мариуполя, обыкновенных, я не социолог и не проводила исследования по этим, по всем правилам, но из общения с людьми, а это около 20 человек, выяснилось, что мнения разделяются почти пропорционально. Треть не ходит на выборы и считает, что они не управляются голосами избирателей. Треть считает, что перемены в избирательном процессе возможны, но для этого нужно время. А треть вообще не знает о существовании законопроекта. Это вот к вопросу об информированности.
Открытые списки, Ирина, об этом речь идет. Это предлагают участники вот этой акции. Предлагали, ну, требовали.
Естественно, открытые списки. Они на этом настаивали, да. Угу. Что это будет правильно.
Ну вот Мариуполь, да-да. Да, я прошу прощения.
Еще интересный момент, что самый вот небольшой процент людей, с которыми я общалась, говорят, что сами выборы нужно отдать в руки молодым людям, а людям, которые старше, вообще им запретить участвовать в выборах, чтобы не мешать развитию государства.
Ну, да.
И позволю себе цитату, чтобы они не тянули одеяло в сторону советских и постсоветских времен. Вот, приблизительно.
Ну,
так.
Такое мнение, но вряд ли оно будет воплощено. Киев тоже помнит опыт избрания дважды мэра Черновецкого, и кто его прежде всего ходил за него голосовать. Но опять же, закон есть закон, и все имеют право проголосовать. Один вопрос, Ирина. Если я не ошибаюсь, в большом городе, Мариуполе, ключевом на Донбассе, после Майдана же избирали мэра, если не ошибаюсь, так? Место господина Хатлубея, так? Было такое? Были выборы или нет? Я что-то перепутал. Алло, Ирина. Были выборы в Мариуполе? Ну, были выборы в Мариуполе. Мэра же избирали. Слышите меня?
Избирали, конечно. Избирали.
Ну и кто был избран, вот по мнению критиков этого мэра? Чей он ставленник? Я просто помню эти все освещения этого события. И какая была, ну вот, вот это просто иллюстрация, если я бы хотел, чтобы вспомнили нам, как это в Мариуполе уже пост...
Да. Я не принимала...
Не о вас, а лично речь, а вообще, вот как проголосовал же Мариуполь.
А Мариуполь проголосовал единогласно за мэра Мариуполя нынешнего Бойченко, но, как утверждают, это ставленник Мединвеста. Вот
Рената Леонидовича Ахметова, правильно? Утверждают критики господина Бойченко. Конечно, он это категорически отрицает. Ну, не единогласно, конечно, но большинством голосов. Спасибо большое нашему мариупольскому корреспонденту Ирине Горбасевой. Она рассказывала, как накануне митинговали в этом городе против... старой названо. На самом деле это до сих пор действующая избирательная система с закрытыми списками. Мы продолжим разговор с нашим гостем. Володимиром Фомічов. Пане Володимире, дивіться, ви не вбачаєте політичної волі і в нинішнього керівництва України.
Ми сподіваємося, що ми додавимо це.
Додавите. Але ж уже в липні, якщо збливає дедлайн, то наступні вибори 19-го року будуть за старою системою.
Дивіться, що ми робимо. У нас завтра буде велика акція в 9:30 біля Верховної Ради. Хто зможе, приходьте. Нам завтра треба буде нагадати, що ми проти проведення виборів за законом Януковича. І що ми хочемо, щоб прийняли новий виборчий кодекс, де буде вказана пропорційна система з відкритими списками. Якщо можна, я трохи розкажу взагалі слухачам, що взагалі це, як це змінюється і що взагалі буде. Бо дійсно правильно сказала ваша кореспондентка, що взагалі дуже мало інформованості у громадян, що це таке. І вчора, не тільки в Маріуполі, а ще на багатьох інших акціях в інших містах наші активісти намагалися донести міським громадам, людям, які живуть в містах, що це таке. І дивиться, що взагалі буде. Прибирається повністю мажоритарка, тобто не буде більше округів в областях. Партія може виставити регіональні списки, тобто вони проводять з'їзд, обирають людей, яких вони виставляють в регіонах. В регіонах формуються списки, списки якоїсь партії. Коли людина приходить на вибори, вона може обирати номер партії.
Ми зараз говоримо про вибори до Верховної Ради.
Так, вона може обрати номер партії та номер кандидата.
Зараз вона може обрати тільки номер партії.
Номер партії або і свого кандидата в одномандатному
окрузі.
А так же ваш в виборчому бюлетені буде там два поля, тобто де ви, наприклад, пишете там, ось, наприклад, там у партії є четвертий номер, ви пишете 04 і обираєте там кандидата під номером, наприклад, там 10, і пишете 10. Тобто, і хто перемагає? Тобто, якщо партія продоліває 4-відсотковий бар'єр по цьому закону, то вона потрапляє до парламенту, і кандидати, які набрали від цієї партії найбільшу кількість голосів, також проходять до Верховної Ради. Тобто тепер якомусь там всім одномандатникам буде важче засіювати округ. Бо
взагалі одномандатних оцієї мажоритарки не буде.
Не буде. І важко буде засіювати цю область. Тобто розумієте, якщо у тебе є якісь кордони якогось округу, ти розумієш, де тобі потрібно вкластись. Да, mm-hmm. Які гроші тебе потрібно туди вкласти. Ось, а якщо тебе таких кордонів немає, то ти не можеш гарантувати, що ти обов'язково пройдеш по цілій області. І також це поступово забирає можливість маніпулювати розподілом кандидатів у списку. Бо зрозумійте, яка система зараз, що партія виставляє якихось там 10-15 людей, які загальновідомі. А що там де далі? Там 30-50
місця. Класичний приклад, не даючи, звісно, не маючи на це права, жодних політичних оцінок. Одна з політичних сил, тоді героя України, Надію Савченко поставила першим номером. І що було далі?
Як один з варіантів. Там дуже багато прикладів.
Таких прикладів безліч.
Таких прикладів безліч, там можна взяти якийсь там нейтральний 98-й рік, коли там СДПО ставила... Там Кравчука.
Так, Марчука.
Кравчука, було, да. А що там було нижче, ми просто там потім в парламенті прозривали. Та прозріння у всіх було в Україні, коли ми бачили ті, хто пройшов взагалі по цьому списку, як взагалі партія працювала. А тепер все ж таки, коли людина приходить на виборчу дільницю, і вона вже обирає якогось кандидата. Да? Тобто вона знає, кого вона обрала. Да? І кандидат може нормально працювати в своїй області.
А скільки загалом буде запропоновано виборців обрати? Скільки? 100? Скільки буде
списку? Скільки партія виставить по округу. Ось, там десь, не знаю, скільки вони вирішать, це таке. Але вони виділяють список і розподіляють цих рівномірно по областях. Дивіться, що змінюється. У нас буде 27 виборчих округів, тобто це фактично...
По Україні.
Це фактично межі областей, але Херсонська область та АР Крим об'єднаються в один округ. Ось два округи буде в Києві, це лівобережний та правобережний, і місто Кривий Ріг, воно дуже велике по території, воно це також окремий округ.
А хоча Дніпро, чому? Це ж обласний...
Ні, Кривий Ріг дуже великий по території.
Тобто це буде таке...
Дивіться, що... хто...
Це ж Дніпропетровська область, якщо не помиляюсь.
Це Дніпропетровська область, але Кривий Ріг саме як місто дуже велике.
Угу.
Воно найбільше, ніж Дніпропетровськ по території.
Навіть так. Дніпро. Так, дивіться, ще важлива деталь, і ви маєте уточнити, я так розумію, мали уточнити, принаймні, за вашою статтею на сайті Радіо Свобода, що знову ж таки оці номери, за якими кандидати будуть у певному списку, якщо ухвалять цей законопроект про відкриті списки, то там не просто буде 4, а буде 0,4, так?
Звичайно, тому що можна, якщо поставити просто 4, то можна дорисувати, наприклад...
41, наприклад, умовно.
Або 41, або 24, там, де ви 4
або
поставили.
Або з іншого боку, тому буде 0 стоять. Ну, тобто дрібничка, ніби,
тобто, якщо ви це не поставите ці 0, то ваш бюлетень буде недійсним.
Пане Володимире, нагадаючи із студії громадський активіст Володимир Фомічов, якщо не будуть, не дослухаються депутати до вас, до тих, хто підтримує цю думку, що далі робитимете?
Ну, далі ми сподіваємося, що все ж таки колись ми не будемо, я так розумію, залишати боротьбу і якісь вибори ми по пропорційній системі проведемо. Бо зрозумійте, в чому взагалі проблема? У нас мало хто розповідає про субвенції.
Таке слово, давайте пояснимо, що це означає.
Це дотації, які виділяються урядом в бюджеті на якісь проєкти в регіоні. Наприклад, проєкт по будуванню доріг, проєкт по благоустрою там, якихось там будинків, домів, ділянок та іншим. Тобто, в чому взагалі проблема? Коли ми, як взагалі мажоритарники працюють? Тобто, коли ми бачимо, що там ця дитячий майданчик, або ця дорога, або там цей ліфт було зремонтовано завдяки там кандидату такому-то, такому-то, зазвичай це взагалі гроші з державного бюджету. І проблема субвенцій в тому, що уряд виділяє субвенції більше на ті округи, депутати, які лояльні зараз до коаліційної
більшості. Тобто, я так розумію вашу думку, певний депутат якомусь там, не хочу образити, не буду там місто певне казати, десь у глибинці. Якщо він не буде лояльний до чинної влади, ніхто йому грошей не дасть. Правильно вас розумію?
Наприклад, дивіться, давайте ми порівняємо 2012 рік, просто я тоді ще жив в місті Макіївка, і у нас було просто там унікальні приклади, коли був якийсь, наприклад, кандидат Віталій Борт. Ми в 55-му окрузі в Макіївці. Був кандидат від партії регіонів Віталій Борт. Він там, все було від Віталія Борта, всі ліфти від Віталія Борта, майданчики від Віталія Борта, там...
Це не тільки Донеччини стосувалося.
Я просто приклад кажу, що було так, щоб якось нейтральне. Да, і звичайно, що зрозуміло, що це були гроші реально з місцевого, просто гроші з бюджету, гроші місцевого бюджету, який нам надав уряд на якісь проекти. Да? І просто це все використовується якимось депутатами просто для своєї реклами.
А не буде так, пане Володимир, ухваляється законопроект, списки відкриють, і зрештою чинна влада, якщо це все буде діяти, вона взагалі грошей не виділятиме, буде казати, от депутати недолугі, нерозумні.
Але депутати повинні зрозуміти, що депутати повинні не просто маніпулювати в окрузі, що я збудував цей дитячий майданчик. Тобто головне завдання депутатів приймати якісні законопроекти, які потім будуть працювати, завдяки яким буде покращувати.
Точні справи в певному окрузі. Хто має дивитися? Виконавча влада?
Є місцева влада, яку ми обираємо. Бо зрозуміти, що депутат, типу, якщо якийсь депутат скаже, що завдяки мені був прийнятий такий-то законопроект, який працює так-то, і так працює система, і наше життя тому покращується, то це правильно. Але якщо депутат приїжджає і каже, що завдяки мені це все будується, і люди думають, що а якщо не він, то хто? Ну це неправильно. Це реально просто, там, знаєте, скуповування округу.
Пане Володимире, дивіться, от трошки хочу вас уточнити. А взагалі мажоритарка десь є вона в світі білому, десь навколо?
От, дивіться, ну звичайно, що...
В так званих цивілізованих державах.
Звичайно, що ну, взагалі треба сказати, що там, якщо, наприклад, 100 років тому назад, взагалі була фактично везде мажоритарка, бо якісь там міста...
Ну, жінки не мали права бути обраними, да, розуміємо. Да. Зараз.
Чесно, мені важко сказати.
Ну, нема таких прецедентів, і може я помиляюсь.
Та, ну, взагалі, якщо нормальна в країні типу система, то вже обирається це партіями. Тобто, звичайно, що типу в Європі взагалі нормальний процес, що є відкриті виборчі списки. Навіть Росія вже поступово відмовлялася від мажоритарки, просто що там вони її повернули, тому що це також було вигідно тоді владі.
А зараз в Росії чинна це мажоритарка?
Мажоритарка в Росії є. Росія є мажоритарка, вони спеціально, що її повернули в 2012 році, коли там пішли великі протести, вони зрозуміли, що вони не можуть виграти вибори просто там, нарисуючи собі рейтинги.
В сусідній Білорусі батько Лукашенка є
мажоритарка? Батько Лукашенка тільки мажоритарна система.
Тільки. А, взагалі
там є, там, наприклад, такі партії, як Білоруський Народний Фронт, вже давно ведуть боротьбу за те, щоб заробити партійну систему. Бо там яка система, що взагалі немає навіть партії влади, просто у нього є лояльні кандидати, які перемагають на округу, приходять в парламент і голосують так, як
треба. Йому і партії не треба за такою.
Йому і партії не треба, і взагалі ці депутати довго думали, що може треба якусь партію створити, батько сказав, партії нам не потрібні. Тому якщо б мене КПРФ там, або інші там опозиційні партії проведуть хоча б там двох людей взагалі до білоруського парламенту, так, то буде щось добре. Тобто взагалі мажоритарка це таке, що це може було нормально там колись давно, да, коли не було інших можливостей та інших систем, але ми живемо в новому світі, це так вже не набирають депутатів.
Підводячи риску, пане Володимира, під цим питанням, чому досі в Україні не відкрили списки, це проблема в тому, на ваш погляд, що чинна влада, м'яко кажучи, в цьому не зацікавлена, незважаючи на її риторику, як ви вважаєте? Чи самі партії, які стверджують, що вони ніби опозиційні, хоча це в українських умовах доволі така неоднозначна ситуація, ті ж опозиційний блок, радикальна партія, Юлія Тимошенко, а вони, на ваш погляд, вони зацікавлені у відкритих списках?
Дивіться, там в чому проблема? Що, звичайно, що дуже зручно, коли ти сама сидиш або сам сидиш як лідер партії, формуєш себе список, а от давайте ми там цього там Богдана Юрія Шухевича поставимо.
От так, красномовний приклад.
Да, поставимо його третім номером, він там десь третій.
П'ятірці, по-моєму.
Да, п'ятірці, да.
Це... Лозовий другий, перший зрозуміло, хто, не будемо називатися.
Богдан Шухевич,
третій.
Давайте ми його поставимо, поставимо ще там одного з лідерів батальйону Айдар, поставимо ще якихось там бойових командирів, якихось відомих особистостей в перші там, першу двадцятку там напхає, а там хто буде далі,
Тобто консенсус тут, опозиції влади, насправді.
Звичайно, зрозуміло, що вони...
Не треба відкривати
звичайно, що вони списки. Хочуть закриті списки. Але це вже наша позиція як громадянського суспільства зробити так, щоб вони були відкритими. Бо розумієте, що ми не приймаємо ці нові правила для того, щоб було там зручно якійсь політичній партії. Ми приймаємо її для себе, тому що це потрібно зараз нашій країні для того, щоб обрати нормальний професійний парламент. Бо зрозумійте, що не можна завжди обирати людей, які в парламентській діяльності зовсім не розуміються, бо одних просто притягнули по якихось там списку, щоб він голосував правильно, да, і від нього нічого більше не потребується, а інший просто вміє розповідати, як правильно там щось будувати на окрузі і піаритись. Ну це ненормально. Депутат повинен приходити до ради і приймати якісні закони. У нас повинні прийняти ще купу важливих реформ. Від нас потребує Європейський Союз, від нас потребує прийняття реформ. З нами вже скоро не будуть рахувати світі, якщо ми не почнемо щось реально приймати, розуміти, що ми приймаємо. Депутат повинен займатися професійною роботою, тобто писати законопроекти, спілкуватися з громадськістю, вислуховувати її пропозиції та пропонувати...
А не займатися роздаванням подачок, якщо можна сказати. Пане Володимире, я вам дуже дякую. Дивіться, ми оце більше говорили, це проблема всієї України. А от я хочу далі нашу частину розмови дійсно зосередитися на тому, чи зможуть проголосувати. Це ваш, yeah. ваш край. Мешканці Донбасу в наступному році. От на цьому зосередимося yeah. далі. Секундочку, я просто хочу ще раз вас представити з активістом громадського об'єднання «Центр Є», колишнім полоненим Володимиром Фомічовим. Про це ми поговоримо буквально за півхвилини.
На ваше мнение 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Я так вас зараз представляю, колишній полонений. Я не можу, звісно, не спитати вас і про це. Уродженець Макіївки, тимчасово окупований зараз. Можете трошки розказати, що так склалося? Ви були заручником?
Так, я був заручником у ДНР. Фактично 2 роки я пробув в їхніх в'язницях.
Ви як цивільні мешканці опинилися, так?
Так, я цивільний
мешканець. Вас вдалося обміняти, так?
На щастя.
Бачите, така ситуація. Добре, пане Володимире, звісно, ви в темі не лише відкритих, закритих списків, взагалі системи виборчі для всієї України, а саме для мешканців Донбасу, зокрема на лінії розмежування. Будуть можливості проголосувати їм наступного року, адже справді це буде визначальне таке слово затерте вже пафосно. Вікопомний рік, коли будуть і президента обирати, і парламент, і так далі.
Дивиться, в чому справа. Скоріше за все, за президента та за парламент ми проголосуємо. Це було і минулого разу, в 2014 році такі можливості були. Питання є, як голосувати на місцевих виборах. Це головне питання. Лобіювання того, щоб переселенці проголосували на місцевих виборах, активістами йде з 2015 року. Я ще до полону пам'ятаю, як ми починали проводити ці акції і тих людей, які починали це все. А в чому є проблема? Ми розуміємо, що ми не можемо повернутись туди і проголосувати у своїх містах. Ми переселилися в міста, які є зараз під контролем нашої української влади. Сенс в тому, що ми тут живемо, робимо щось для громад в міст, ми тут сплачуємо податки в ці громади. І у нас і виникає питання, а чому, якщо я, наприклад, там сплачую податки в якийсь з районів міста Києва, чому я не можу обрати собі місцеву владу в місті Києві? Це ну, є реально нелогічне. Бо є там, наприклад, якісь навіть кияни, які не сплачують податки, да, або не працюють, або ще щось, вони мають право
голосувати. Або, наприклад, ви, як людина, яка змушена була залишити Макіївку, з зрозумілих причин.
Та питання не просто в тому, що я був змушений залишити Макіївку, питання в тому, що я плачу податки в це місто.
Тим більше. Так ви маєте змогу проголосувати в Києві?
Зараз я не маю змогу.
Не маєте змогу проголосувати.
І тому ми хочемо зробити так, щоб взагалі було право у переселенців голосувати там, де вони зареєстровані.
Війна триває 4 роки, пане Володимире. Що заважає? Чому досі це не ухвалено? От у наш кореспондент Олексій Виноградов за його підрахунками 5 законопроєктів, і вони всі замислили.
Там дивися, в чому проблема. Там в чому проблема була в 15-му році, бо вони реально думали, що вони будуть проводити разом з сепаратистами вибори місцеві, як там...
Хто вони?
Ну, діюча влада, що вони ж хотіли проводити вибори, там, типу, домовитися та інше. Їм потрібно було, щоб ми туди повернулися, там проголосували. Так.
Ну, це таке оціночне на ваше звучання.
Ну, але це в 15-му році таке було. Зараз питання в тому, що, ну... Взагалі у нас дуже інертна держава, і давати якимось людям, які можуть проголосувати не так, як треба, мабуть, це вони цього не дуже хочуть, але це потрібно добитись цього. І взагалі в Європі існує трохи там інше право по місцевих виборах. Тобто такого, що ти голосуєш тільки там, де ти прописаний, такого взагалі немає. Ти можеш голосувати там, де ти живеш, і там, де ти сплачуєш податки. Неважливо, чи ти живеш в місті Мюнхені, а прописаний в місті Потсдамі, чи по-іншому. Ну, так не буває, ну дійсно. І взагалі потрібно урегулювати питання не тільки з переселенцями, за всіми людьми, які, наприклад, людина народилась в Херсоні, але давно переїхала в Київ. Да, вона тут знімає житло, да, у неї немає тут прописки, але вона тут працює і сплачує податки. Вона не є частиною громади міста Херсона. Вона є частиною громади міста Києва. Для неї місто Київ є зараз основним. І вона повинна обирати депутатів в Києві, в якому вона все знає, в якому вона участвує в громадському житті, а не в Херсоні, до якого людина взагалі відношення не має. Звичайно, що ми маємо? Що людина, яка приїхала, наприклад, з Херсону до Києва, вона в Херсон не поїде голосувати. Ну, нащо їй треба, що якщо це фактично людина там не живе.
Місцеві вибори маєте на увазі?
Місцеві вибори. І, звичайно, що там якісь там кандидати, які там постійно живуть, постійно когось обробляють, вони зможуть зробити те, що їм потрібно.
А маніпуляція, можливо? Добре, ухвалять таку норму, голосуй там, де ти мешкаєш. Я спрощено формулюю. Не буде маніпуляції? Не буде якогось спотворення, хтось голосуватиме? Ну, чи це можна уникнути цих потім, коли будуть вибори, коли буде підрахунок голосів, коли буде підбивати?
Я не думаю, що маніпуляції. Просто потрібно провести, зробити якусь систему, коли людина може нормально зареєструватись по місту, там, де вона живе. Взагалі потрібно до цього нормально ставитись. У мене є багато знайомих фізичних осіб-підприємців, які повинні чомусь сплачувати податки не в місті, в якому вони працюють. Вони їдуть здавати декларації, в якій там то ж Херсон, а не в Києві, де вони заробляють гроші, куди повинні прийти їхні податки. Це ненормальна ситуація взагалі, що на все дуже прив'язано до прописки.
Знову ж таки, 4 роки війни, я так розумію, в цьому питанні щодо можливості проголосувати мешканців.
А переселенці взагалі, я хочу проголосувати макіївці, але я макіївці можу проголосувати тільки за партії, які там зареєструвалися в ДНР.
Яка Макіївка, це окупована територія.
Звичайно, так неможливо робити. Це просто дедально несправедливо.
От на такій емоційній ноті ми завершимо нашу розмову з гостем студії прямого ефіру Радіо Свобода, програми «Донбас Реалі», активістом громадського об'єднання «Центр ЄЙ», колишнім полоненим Володимиром Фомічовим. Спасибі вам за участь в моєму ефірі. Дуже дякую.
Є мнення, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Далі в нашій програмі традиційний медіа-обзор.
В Украине уже год как под запретом российские соцсети ВКонтакте, Одноклассники, а также ряд популярных сайтов. Как пишет газета «Сегодня», украинцы успешно эмигрировали из них. При этом ярым поклонникам соцсетей России блокировка не помешала пользоваться ими до сих пор. Как отмечает издание, под прицел силовиков попали сотни украинцев, которые использовали запрещенные соцсети для пропаганды идей так называемых ДНР и ЛНР, а также которые публично давали инструкции по обходу блокировки соцсетей и установки VPN-сервисов. Как утверждает СБУ, трудовая биография у таких граждан практически одинаковая. Они были завербованы спецслужбами России, после чего стали администраторами сообществ в запрещенных соцсетях. А еще, как пишет газета, тысячи украинцев, в том числе и те, чей бизнес продвигался с помощью соцсетей, в первые дни запрета запаниковали, что, мол, теперь понесут убытки. Но эти прогнозы не оправдались. Люди просто массово переехали в Facebook. Блогер Ольга Кучер из Луганска пишет для сайта «Остров» о том, как живут местные бюджетники. Если вы луганский бюджетник, вам звонят с работы и говорят: «Завтра в 11:45 нужно быть у ЛТК «Арена». Отметитесь и можете расходиться. Была телефонограмма, нужно быть обязательно. И нужно ехать, привычно ничего не спрашивая. Потому что тот, кто подал вас в список с вашими контактными данными, сам не знает, куда вы пойдете и что там будет происходить. И, кстати, значение это не имеет вообще никакого, утверждает блогер. По ее словам, вы можете быть коммунистом, анархистом, пацифистом и гомосексуалистом, но это вам не помешает стать под флаги общественного движения «Мир Луганщине», потому что, формируя списки обязанных быть, обычно мало кого волнует ваше вероисповедание, наклонности и пристрастия. Раз вы здесь, работаете в бюджетной сфере, то вы одним этим признаком априори заодно со всеми, кто в белых жилетках размахивает белыми флагами на многочисленных митингах и шествиях. Подробнее в рубрике «Луганский дневник». Украинцам так надоели их политические лидеры, что на выборах в следующем году они готовы предпочесть им новичков в политике, среди которых юморист и рок-исполнитель. Ни один из них пока не подтвердил свое участие в избирательной гонке. Об этом пишет американское издание Bloomberg. Отмечается, что опросы рисуют мрачную картину для президента Петра Порошенко, который в 2014 году взял на себя ответственность и пообещал положить конец необузданной коррупции своего предшественника, поддержанного Кремлем. Прогресс после второй проевропейской революции оказался слишком незначительным, чтобы сохранить популярность лидера, подчеркивает Bloomberg.
Украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку в российской тюрьме. Он требует освобождения всех украинских узников Кремля. По словам адвоката Сенцова Дмитрия Динзе, пленник российский готов умереть, если его требования не будут выполнены. Голодовать Олег Сенцов начал позавчера еще. Письмо об этом передал через адвоката, и там сказано дословно: «Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и находящийся в колонии города Лабытнанги, объявляю бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории Российской Федерации». Конец цитата. А завершает письмо Олега две фразы на украинском языке. «Разом и до конца. Слава Украине!» Мы опросили прохожих на улицах Киева, гостей столицы Украины, помнят ли они о деле Олега Сенцова.
Можно объявлять голодовки, но в первую очередь должно наше правительство решать эти проблемы. Один человек и два человека, понимаете, ничего не решат там. А здесь наш Порошенко.
Треба звільнити політв'язнів, і тому ми дуже сподіваємося, що в майбутньому, і, можливо, ця акція Сенцова, що вона дійсно призведе до позитивної відповіді.
З тою політикою, яку веде Путін, навряд чи. Але те, що вся Україна підтримує, це 100%. Навіть якщо людина ризикує життям, знаючи росіян, знаючи, яку політику вони ведуть, знаючи, сам відвоював певний час в зоні АТО, я знаю, що це майже неможливо.
Я вважаю, що теж потрібна підтримка, тому що в такій державі, як Росія, він один нічого чи два не зробить. Треба підтримка і держави.
Росія не реагує на такі акції. Багато хто з політв'язнів, які зараз в Росії знаходяться, оголошував голодування, і це ні до чого не призводило. Тобто реакції не було ніякої.
Можливо, погодяться на якийсь обмін з військовополоненими. Кремль піде на якісь хитрощі і там запропонують обмін, щоб їм був вигідніший, ніж для нас. Ну, тільки так.
Кого бере Путін, він вже не відпускає. Тільки якщо це йому не вигідно, от і все. Навіть якщо він умре від голодовки, Путіну це безразлично. 10 тисяч чоловік завалених в Донецьку, а обміну не буде, тому що тоді всплывут, що його взяли просто так.
Напомню, российские спецслужбы арестовали Олега Сенцова в мае 2014 года, обвинив в терроризме, и приговорили после судового рассмотрения в России к 20 годам лишения свободы. Проект «Радио Свобода. Крым. Реалии» напомнил историю украинского режиссера крымчанина в мини-фильме, фрагмент которого вы сможете сейчас услышать.
Семья Олега жила на Урале. Родители переехали в Крым из-за болезни старшей дочери. А Олег родился уже там, в селе Скалистое Бахчисарайского района, где его родные живут до сих пор. Мама Людмила Георгиевна показывает нам первое сочинение пятилетнего Олега.
Это его первое произведение, посвящается маме. Со мной он обращался только на «вы».
Кино началось для Олега с нескольких короткометражек. Дебютом в полном метре стал фильм «Гаммер», который объединил два увлечения Олега – киберспорт и кино. Съемочная группа в 5 человек и настоящие геймеры в роли актеров. Работа над фильмом длилась год. Потом были многочисленные фестивали, показы, премии и мечты о следующем фильме. «Носорог» Олег так и не закончил. Работу над ним приостановил из-за Майдана, в котором принимал активное участие. Потом события в Крыму и арест. У Олега двое детей – 15-летняя Алина и 11-летний Влад. Дети очень сложно перенесли арест отца, с которым они были так близки. Дочь считала, что он их предал, а сын долго не мог понять, куда же делся отец.
Он был убежден, что его в Киеве убили, и он сейчас на небе.
Влад учится в специальной школе и занимается в театральной студии. Он очень любит рисовать и устраивает дома целые спектакли из нарисованных персонажей. Алина увлекается фотографией и тоже рисует. Отправляет отцу в письмах фото, чтобы узнать его мнение о ее работах. От свидания Олег категорически отказывается. Говорит, так ему легче держаться там. Все общение – это редкие письма и телефонные звонки раз в месяц.
Алло, да, сынок, да, у нас все хорошо. У нас все хорошо. Вот дети здесь, да.
Я тебя жду.
Я соскучилась уже.
Украинского режиссера Олега Сенцова задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014-го. Его обвинили в организации терактов на полуострове. В августе 2015-го суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам строгого режима. Сейчас он в колонии заполярного города Лабытнанги. Но сам Олег верит, что система, которая присудила ему срок, не продержится так долго.
И этот срок 20 лет, мне не страшно, потому что я знаю, что эпоха отправления правого карлика в вашей стране закончится раньше.
Маме Людмиле Георгиевне 75, а ее сыну сидеть еще долгих 16 лет. Единственная ее мечта – увидеть сына на свободе.
Закладка. Открываем Донбас.
Мова моя – це шабля козацтва, муки, тортури, поклик віків, битва за волю, стяг революції, атому сповідь і плач матерів. Мова моя – це відродження, мрія, щебет малят і життя без кінця. Мова моя – це леджура влини, спрямований в вічність, як пісня митця. Ганна Оридорога.
Запомни эту страницу.
У нас осталось несколько минут до завершения программы. Традиционно свежие новости от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту задержания в Киеве руководителя информационного агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Как сообщает пресс-служба комитета, дело открыли по факту препятствования законной деятельности журналиста и привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности. Вышинскому, напомню, инкриминируют государственную измену и проведение подрывной информационной деятельности против Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы в случае признания его виновным. Завтра Вышинскому должны избрать меру пресечения. Луганские энергетики обесточили насосную станцию Житловка Кременского управления водопроводного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения. Причина обесточивания – долг за электроэнергию в размере почти 5 миллионов гривен. Ожидается, что жители Кременной останутся с водоснабжением, однако напор воды в сети может стать слабее. В Луганской областной администрации уже заявили, что отключение электроэнергии предприятиям водоснабжения нарушают закон Украины о питьевой воде. Уже по данным ведомства, в результате отключения без воды и водоотведения остались около 40 тысяч человек и более 20 учреждений образования и здравоохранения. Градоначальнику Доброполья Андрею Аксенову сообщили о подозрении в подделке документов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. По данным ведомства, чиновник подделывал табеля учета рабочего времени, где отмечалось, что он работал в городе, в то время как на самом деле ездил в Крым по личным делам. На основании поддельных официальных документов чиновнику начислялись и были выплачены бюджетные средства, отмечают в прокуратуре. Напомню, Аксенов занимает должность мэра Доброполья с ноября 2015 года. В Министерстве здравоохранения заявляют, что количество новых случаев заболевания корью за последнюю неделю выросло. Как сообщает пресс-служба Минздрава, за неделю заболели 1400 человек, почти половина из них дети. По данным ведомства, наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Винницкой, Волынской, Киевской, Львовской, Луганской, Ровенской, Черниговской областях, а также в городе Киеве. В Минздраве заявляют, что вакцина против кори есть в наличии во всех регионах. И по прогнозам синоптиков, завтра, 17 мая, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 13 до 15 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 29.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанциях «Голос Донбасса», «Пульс» и «Громадские». Радио. Ищите все наши выпуски, сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете, а также на наших страницах в соцсетях. Всего доброго!
Вы слушали «Донбасс Реалии».